Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Καλησπέρα σας, είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο η Ματίνα Καλογεροπούλου και αυτή είναι η εκπομπή «Μίλα μου για ταξίδια» στη Φωνή της Ελλάδος. Σήμερα σας καλώ σε ένα ταξίδι, όχι μόνο γεωγραφικό, αλλά ψυχικό. Σήμερα ταξιδεύουμε όχι σε ένα νησί με απλώς όμορφες παραλίες, αλλά σε μια γη ιερή, τα Ψαρά. Εκεί όπου η μνήμη έχει χρώμα μαύρο και κόκκινο, όχι από πέτρες και από λουλούδια, αλλά από στάχτη και αίμα. Έγραφε ο Διονύσιος Σολωμός στον Ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη. Κι όμως η δόξα δεν περπατά πια μόνη, το νησί αυτό έχει φωνή, έχει ψυχή, και έχει ανθρώπους που το κρατούν όρθιο. Σήμερα θα τους ακούσουμε. Ένα ταξίδι στα Ψαρά λοιπόν, σε ένα μικρό νησί με τεράστια ψυχή, στην πέτρα αυτή του Αιγαίου που γεννά ήρωες, γράφει θυσίες και κρατά μέσα της μία ολόκληρη επανάσταση. Γιατί εδώ δεν μιλάμε απλώς για τουρισμό, μιλάμε για μνήμη, για παρακαταθήκη, για τιμή. Για μια γη που κάηκε ολοσχερός το 1824, αλλά δεν έσβησε ποτέ. Σήμερα θα γνωρίσουμε τα ψαρά μέσα από τρεις ματιές. Μέσα από την ιστορία τους, με τη φωνή του θεοφιλέστατου Ιωακήμ Αρχοντού, μέσα από την καθημερινότητά τους με τον δήμαρχο Κώστα Βρατσάνο και μέσα από την πολιτιστική τους ζωή με την αντιδήμαρχο πολιτισμού Μαργαρίτα Κούτικα. Τα ψαρά δεν ήταν ποτέ απλώς ένα ψαροχώρι, ήταν και είναι σύμβολο. Ήταν λιμάνι ελευθερίας, γη ναυμάχων, φωλιά επαναστατών. Από εδώ σάλπαρε η ελευθερία. Εδώ ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ο Νικόδημος, ο Βρατσάνος, ο Αποστόλης έγραψαν με φλόγα τη δική τους σελίδα στην ιστορία. Και όταν οι Οθωμανοί ήρθαν να καταπνίξουν τη φλόγα το 1824, τα έκαψαν όλα. Μα δεν κατάφεραν να κάψουν την ψυχή. Οι ψυχές όσων χάθηκαν έγιναν θρήνος και τραγούδι και προσευχή. Το αίμα χύθηκε, οι καμπάνες ήγησαν, αλλά η ιστορία τους έγινε φάρος. Και ύστερα, σχεδόν 90 χρόνια μετά, το 1912, τα ψαρά ελευθερώθηκαν ξανά, αλλά δεν ξέχασαν. Σήμερα τιμούμε αυτή την ιστορία και την ανακαλούμε με σεβασμό μέσα από τη φωνή ενός ανθρώπου που τη γνωρίζει όσο λίγη. Ο θεοφιλέστατος Ιωακήμ Αρχοντός δεν είναι απλώς γνώστης της ιστορίας, την κουβαλά στο αίμα του, εκκλησιαστικός άνδρας, στοχαστής, ψαριανής καταγωγής, άνθρωπος με πνευματικό βάθος και ευαισθησία, αλλά με καταγωγή από τα ψαρά, με βαθιά σύνδεση με την ιστορία και την παράδοση του νησιού, θα μας μιλήσει για τη μεγάλη πορεία των ψαρών στην Επανάσταση, τις πληγές που άφησε ο χρόνος και τον ανεκτίμητο πλούτο της μνήμης. Μας βοηθά να δούμε το νησί όχι μόνο με τα μάτια, αλλά με την ψυχή. Θεοφιλέστατε, καλησπέρα και καλωσορίσατε στην εκπομπή μας.
Καλησπέρα σας. Εγώ να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για αυτή την προσπάθεια που κάνετε προκειμένου να αναδειχθεί η ιστορία των ψαρών, αλλά και η σημερινή σύγχρονη πραγματικότητα αυτών.
Καταρχήν ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε να μιλήσετε στην εκπομπή μας. Είναι πολύ σημαντικό για μας να αναδεικνύουμε τόπους με ιστορία και πολύ, αυτό το πολύ σημαντικό παρελθόν. Εγώ θέλω να ξεκινήσω από το να σας ρωτήσω ποιες είναι οι σημαντικότερες στιγμές που χαρακτηρίζουν την Επανάσταση στα ψαρά. Ποια σκηνή από την ιστορία των ψαρών θα επιλέγατε να ακουστεί ξανά?
Είναι πάρα πολλές οι σκηνές αυτές που θα πρέπει να απαθανατιστούν. Βέβαια, όπως μου ζητάτε, εγώ θα επικεντρωθώ. Καταρχήν, όταν έμαθαν την Επανάσταση των ψαρών, ήταν Κυριακή του Πάσχα, όταν ο Τσούπας από τις Πέτσες ήρθε στα ψαρά και διέδωσε το μήνυμα της Επαναστάσεως στους ψαριανούς. Αμέσως, χωρίς να σκεφτούν τίποτε, έριξαν και πέταξαν τα σύμβολα του Οθωμανικού κράτους από το δικτύριο που ήταν τα κελιά του Αγίου Νικολάου και επακολούθησε η δοξολογία και η προσευχή στον ιερό ιστορικό ναό του Αγίου Νικολάου και αμέσως άρχισαν οι προετοιμασίες προκειμένου να ενταχθούν και εκείνοι στον στόλο με τους πετσιώτες. Αργότερα βέβαια επακολούθησαν και οι Ιδραίοι και δημιουργήθηκε ο ελληνικός επαναστατικός στόλος προκειμένου να αντιμετωπίσει την επανάσταση από την πλευρά της θάλασσας.
Ποιο πρόσωπο
το άλλο?
Συνεχίστε.
Επίσης είναι μια άλλη μεγάλη, πολύ σπουδαία στιγμή βέβαια, όταν ερχόντουσαν οι ήρωες των ψαρών, νικηφόροι όπως ο Δημήτριος Παπανικολής, μετά από την ανατίναξη του δίκροτου πλοίου στην Ερεσό της Μυτιλίνης, στον πρώτο έτος της Επαναστάσεως, αργότερα στο δεύτερο έτος ο Κωνσταντίνος Κανάρης, μετά από το λαμπρό κατόρθωμά του καίγοντας την τουρκική ναυαρχίδα στο λιμάνι της Χίου στα 1822 και λίγο αργότερα, λίγους μήνες αργότερα, σε ένα άλλο επίσης λαμπρό ναυτικό κατόρθωμα, στην πυρπόληση του τουρκικού πλοίου, του μεγάλου εκείνου τουρκικού πλοίου, στην Τένεδο. Επίσης είναι και το τελικό δράμα σε επανιστάσεως για τα ψαρά, όπου βλέπουμε την απόβαση των Τούρκων, βλέπουμε και παρατηρούμε και μελετούμε αυτές τις υπέροχες στιγμές ηρωισμού για τα ψαρά, όταν οι ψαριανοί, χωρίς να φοβηθούν τίποτε, έχοντας μείνει πιστοί στον όρκο που έδωσαν, ή ελευθερία ή θάνατος, αντιμετώπισαν τους Τούρκους στο νησί τους μετά από την άλωση και την απόβαση, και οι τελευταίες πράξεις διαδραματίστηκαν στον ιστορικό ναό του Αγίου Νικολάου, όπως στη Μαύρη Ράχη με το ολοκαύτωμα των ψαρών, και επίσης στα μικρά δύο νησάκια, στο Δασκαλιό και στο Άγιο Νικολάκη, αλλά και επίσης στο μοναστήρι, που μετά από ηρωική αντίσταση πολλών ημερών κατόρθωσαν την τελευταία στιγμή πριν οι Τούρκοι μπουν στο μοναστήρι να περισσώσουν την ιερά εικόνα της κοιμήσεως Θεοτόκου, που αργότερα αποδείχθηκε ότι ήταν έργο ενυπόγραφο του Ντομίνικου Θεοτοκόπουλου του Έλλου Γκρέκου, και την μετέφεραν ασφαλή στην Ερμούπολη της Ήρου. Είναι πάρα πολλές οι σκηνές, αλλά εγώ επέλεξα, όπως μου είπατε, σταχυολόγησα αυτές ακριβώς τις σκηνές που δείχνουν περίτρανα τον ηρωισμό, την ανδρεία, το ήθος, την αγάπη προς το υψηλό και το πνευματικό των ψαριανών εκείνης της περίοδου.
Την εικόνα αυτή που περιγράφετε, τη μεταφέρετε τον Αύγουστο στη γιορτή σας από τη Σύρο στα ψαρά, όταν γίνεται, όταν γιορτάζετε την Παναγιά, ή όχι?
Όχι, όχι. Αυτή η εικόνα παραμένει στη Σύρο, βρίσκεται στον Ιερό Ναό της κοιμήσεως Θεοτόκου, στην περιοχή των ψαριανών στην Ερμούπολη της Σύρου. Υπάρχει άλλη εικόνα, εξίσου, όχι τόσο παλιά βέβαια, είναι γύρω του 18ου αιώνος, που από τότε αντικατέστησε αυτή την εικόνα, την περίφημη, και που αναδεικνύεται σαν την εφαίστειο πλέον εικόνα των ψαριανών, που συνδυάζεται με πολλά έθιμα, γύρω από την εικόνα αυτή συνδυάζονται πολλά έθιμα των ψαριανών, με αποκορύφωμα αυτή την περίοδο που διανύουμε, που από την 1η μέχρι τις 6 Αυγούστου, γίνεται η κάθοδος της εικόνας, όπου αγιάζονται δια της παρουσίας της τα σπίτια όλα των ψαριανών. Μάλιστα οι ψαριανοί τη μεταφέρουν ακόμη και στα πλοία τους, ακόμη και στις βάρκες, προκειμένου να αγιαστούν, και στις 6 μετά από την πανήγυρη της μεταμορφώσεως την ανεβάζουν επίσης με τα πόδια, τα νέα κυρίως παιδιά, την ανεβάζουν στο μοναστήριο, όπου πολλοί εκ των ψαριανών και των επισκεπτών την περιμένουν πολύ μακρύτερα από τη Μονή, και όλοι μαζί πεζοί τη μεταφέρουν πάλι στην Ιερά Μονή της Κοιμήσεως Θεοτόκου των Ψαρών.
Μάλιστα. Περπατώντας στην ολόμαυρη ράχη των ψαρών, και αυτό ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία για μένα που ήρθα στα ψαρά, δεν μπορεί κανείς να μην σκεφτεί ότι οι άνθρωποι αυτοί δώσανε τη μάχη τους για την ανεξαρτησία και την ελευθερία των ψαρών το 1824, και ουσιαστικά τα ψαρά δεν τα είδαν ποτέ ελεύθερα, αφού απελευθερώθηκαν το 1912. Οπότε αυτό θα πρέπει να ήταν αρκετά αποκαρδιωτικό για εκείνους που δώσαν αυτή τη μάχη, αλλά τελικά περάσανε σχεδόν 90 χρόνια για να τη δουν ελεύθερη.
Ήταν αποκαρδιωτικό. Αυτό το βλέπουμε από κάποιες στιγμές όπου μιλάει ο Νικόδημος, ο ιστορικός συγγραφέας των ψαρών εκείνης της περίοδου, που λέει ότι οι ψαριανοί μετά από την καταστροφή του νησιού τους έκαναν πέτρα την καρδιά τους προκειμένου να συνεχίσουν τον αγώνα. Ήρθαν στα ψαρά. Ήρθαν στα ψαρά μετά από λίγες ημέρες, ιδιαίτερα αυτοί που αποτελούσαν πρώτον βέβαια τον Άβραχο Αποστόλη, τον Νικόλαο Αποστόλη, και πολλοί ψαριανοί ήρθαν στα ψαρά προκειμένου να νικήσουν τους Τούρκους που είχαν καταλάβει το νησί και να τους εκδιώξουν, και έγινε μια από τις μεγαλύτερες και σκληρότερες μάχες. Λίγο χρονικό διάστημα, ένα περίπου μήνα μετά από την καταστροφή, είδαν την πατρίδα, δεν την είδαν όμως ελεύθερη. Αυτή την ελευθερία την γεύτηκαν και την απόλαυσαν οι επόμενες γενναίες των ψαρών, των ψαριανών. Δυστυχώς, όπως βέβαια και πολλοί εκ των αδελφών μας, των επανεσπατημένων Ελλήνων, δεν μπόρεσαν να δουν τις πατρίδες τους ελεύθερες. απόλαυσαν και απολαμβάνουν οι νεότερες γενιές, και θα πρέπει αυτό να το κρατήσουν, ότι οι πατέρες τους, αν και πολύ λίγοι, αν και με πολύ λίγα εφόδια, είχαν όμως τα πνευματικά εφόδια της ανδρείας, του ηρωισμού, των αξιών, κάτι που το βλέπουμε δυστυχώς σήμερα να μειώνεται από τις νοοτροπίες των Ελλήνων, και αυτό θα πρέπει να μας γίνει κατανοητό, ότι δεν θα πρέπει να χάσουμε τις αξίες μας, αυτές που είχαν και οι πρόγονοι μας, προκειμένου να τα βάλουμε μια ολόκληρη αυτοκρατορία, γιατί αυτό το στοιχείο είναι που μας διατηρεί σε μια κατάσταση να αντιμετωπίζουμε τους ποικίλους εχθρούς που διαχρονικά αντιμετώπισε η πατρίδα μας και που στο μέλλον πολύ πιθανόν να χρειαστεί να αντιμετωπίσει και άλλους. Αλλά χωρίς όμως αυτά τα στοιχεία που είχαν οι Έλληνες της Επαναστάσεως, και βέβαια μιλάμε για τους Ψαριανούς, θα είναι πολύ δύσκολο σήμερα να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτήν την επιτυχία που κατάφεραν οι Έλληνες, παρά τις αντίξωες συνθήκες, παρά τον εμφύλιο πόλεμο, παρά τα κάποια συμφέροντα που αναντήθηκαν κατά την περίοδο της Επαναστάσεως. Τουλάχιστον δημιουργήθηκε ένα κρατικό μόρφωμα, όχι αυτό που ήθελαν, αλλά ένα κρατικό μόρφωμα που χάρισε την ελευθερία σε ένα μέρος του ελληνισμού, βέβαια, που ήταν το πρώτο ελληνικό κράτος.
Άρα ποια μηνύματα, Θεοφιλέστατε, από την ιστορία των Ψαρών γίνονται επίκαιρα σήμερα?
Το μήνυμα του ηρωισμού και της ανδρείας. Το μήνυμα ότι για την πατρίδα θα τα δώσω όλα, όπως τα έδωσαν όλα. Όταν ετέθη το δίλημα, μπορούμε να σωθούμε και μπορούμε να καταφύγουμε, να στείλουμε τις οικογένειές μας σε άλλα μέρη ασφαλή, προκειμένου οι άνδρες να υπερασπίσουν το νησί τους. Αυτοί είπαν ότι θα κάνουμε πράξη αυτό που αναφέραμε από την αρχή, το επίταγμα δηλαδή, ότι η ελευθερία ή θάνατος. Και αυτό το ακολούθησαν μέχρι το τέλος. Αυτό είναι ένα από τα μηνύματα που πραγματικά, έχοντας τα υπόψη, θα μπορούμε να ταινίσουμε το μέλλον μας με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Αλλά παράλληλα δεν αρκεί μόνο αυτό να έχουμε ηρωισμό και ανδρεία. Χρειάζεται να έχουμε και αγάπη προς τις αξίες, όπως το επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά αυτό, γιατί θέλω να γίνει πάρα πολύ κατανοητό, την αξία της αγάπης, της ελευθερίας, της αλήθειας, της ενότητας, της ομόνοιας, της αδελφοσύνης, όλα αυτά που χάνονται σήμερα και που βλέπετε ότι εκείνοι οι άνθρωποι ποτέ δεν τα έχασαν. Αυτές τις αξίες που πηγάζουν μέσα από τη δικαιοσύνη, μέσα από την Εκκλησία. Η Εκκλησία έπαιξε έναν πολύ μεγάλο ρόλο στο να, ως μπουρλοκέρι των ψυχών, οι ιερείς, που είχαν και έναν άλλο ρόλο του διδασκάλου τότε, προσπάθησαν και έφεραν σε ένα αίσιο αποτέλεσμα το λαό, ούτως ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει τον αρχικό φόβο απέναντι στους Τούρκους και να ξεκινήσει την επανάστασή του, και κατέληξε σε μια επιτυχία. Αυτό λοιπόν είναι το μεγαλύτερο μήνυμα που μας δίδει η ψαριανή ιστορία για τις επόμενες, και προσφέρει στις επόμενες γενναίες, έχοντάς τις αυτές τη φιλοπατρία και όλα αυτά τα οποία προείπα κατά τη διάρκεια της ομιλίας μας. Θα πρέπει και εμείς οι νεότεροι να τις έχουμε κοντά μας, να αγαπάμε την ιστορία, να διαβάζουμε ιστορία, γιατί χωρίς ιστορία, καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούμε μέσα από το ιστορικό βάθος να αντλήσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν, γιατί όπως είπε και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, είμαστε έναν έθνος ανάδελφο, να αντιμετωπίσουμε όλες τις καταστάσεις, τις αντίξωες, και να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας, να διατηρήσουμε τα στοιχεία εκείνα που θα μας οδηγήσουν προς το μέλλον, χωρίς να φοβόμαστε τίποτε σχεδόν. Mm-hmm. Τίποτε σχεδόν.
Θεοφιλέστατε, μιλώντας για ιστορία, ποιοι άλλοι ήρωες εκτός από τον Κανάρη θα έπρεπε να τιμούνται ευρύτερα, κατά τη γνώμη σας?
Θα πρέπει να τιμούνται ευρύτερα ο Ναύαρχος των Ψαρών, ο Νικολής Αποστόλης, που δεν ήταν μόνο ένας ανδρείος και γενναίος ψαριανός άνδρας, ήταν και ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλο ήθος, με πολύ μεγάλη σύνεση. Πολλές φορές, ενώ θα έπρεπε να σταματήσουν οι σχέσεις με τους Ιβραίους, ιδιαίτερα λίγους μήνες πριν την Επανάσταση, και ενώ δέχτηκε βία από το Ιδραϊκό πλήθος όταν επισκέφτηκαν προκειμένου να διευθετηθούν οι σχέσεις των Ψαριανών με τους Ιβραίους, είχαν φτάσει σε ένα σημείο να τις πετάξουν στη θάλασσα. Και όμως δεν επρόβαλε καμία αντίσταση, οδηγήθηκε μέσα στο πλοίο προκειμένου να διαφυλαχθεί η ενότητα της Επαναστάσεως και να μπορέσουν να συνεχίσουν τον αγώνα ξεπερνώντας όλα αυτά τα εμπόδια που δημιουργήθηκαν κατά καιρούς και δημιουργούνταν κατά καιρούς κατά τη διάρκεια της.
Δηλαδή υπήρχε έκθρα ανάμεσα στην Ύδρα και τα
δεν
ψαρά.
Δεν θα έλεγα έκθρα, δεν θα το έλεγα αυτό. Απλώς υπήρχαν ανταγωνισμοί. Υπήρξαν και πρώτες επαναστάσεις, οι οποίες συνεχίστηκαν όχι από τους ψαριανούς. Τολμώ να το πω και αυτό φαίνεται και μέσα από τα έγγραφα. Υπήρχαν κάποιες γενικότερα λόγω κάποιες συγκρούσεις.
Για ποιο λόγο?
Υπήρχαν πάρα πολλοί λόγοι και καταλαβαίνετε ότι μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα είναι σχεδόν αδύνατο να τους αναφέρουμε και να τους μελετήσουμε και να τους αναλύσουμε, αλλά υπήρξαν. Mm-hmm. Υπήρξαν και όμως έκανε πέτρα πάλι την καρδιά του και συνέχισε τον αγώνα. Και στο τέλος πέθανε πάμφτωχος χωρίς να έχει χρήματα, ο πλουσιότερος των ψαριανών, με πολλά καράβια, η οικογένειά του ήταν οι δύο πόλοι. Όπως στην Ύδρα είχαμε, οι σπέτσες ήταν παραδείγματος χάρη οι Μποτασέοι και ο Μέξης, ο Χατζηγιάννης Μέξης. Τα ψαρά ήταν η οικογένεια των Αποστόλιδων με όλους που τον ακολουθούσαν και η οικογένεια των Κοτζιάδων. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πλούτος είχαν αυτές οι οικογένειες και όμως πέθανε ο Ναύαρχος μην έχοντας να φάει των ψαριανών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είχε ήθος αυτός ο άνθρωπος, ότι δεν κοίταξε να μπει στην Επανάσταση προκειμένου να πλουτίσει ή να διατηρήσει τον πλούτο του, αλλά τα έδωσε όλα για τον αγώνα. Και αυτό θα είναι ένα από τα σπουδαία μηνύματα που αναφέρουμε σήμερα, όπως είναι ο Δημήτριος επίσης, ο Δημήτριος Παπανικολής. Το πρώτο ναυτικό κατόρθωμα της Ελλάδος, όπως προανέφερα, επίσης ο Ιωάννης Βαρβάκης, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Υπάρχει μέσα από την κινηματογραφική ταινία, αυτή την υπέροχη ταινία του κυρίου Σμαραγδί, προβάλλεται ο βίος, αλλά όχι καθ' ολοκληρία. Ήταν μια μορφή η οποία προσέφερε όχι μόνο στους ψαριανούς κατά τη διάρκεια που απέκτησε χρήματα και τα χρήματα αυτά δεν τα απέκτησε μόνο για τον εαυτό του. Τα απέκτησε στο να βοηθάει τον συνάνθρωπό του, τα απέκτησε και τα μοίραζε προκειμένου να δημιουργηθούν σχολεία που έφταναν μέχρι τη Συνασό της Μικράς Ασίας. Έδωσε τον πλούτο του προκειμένου ακόμη και στην τέχνη. Δημιουργήθηκαν πάρα πολλά θεατρικά τότε έργα στην περιοχή εκεί του Αστραχάν και στο Ταγκαρό της Ρωσίας. Ό,τι τους ζητούσαν ο Κοραής σε πολλές επιστολές του, τους ζητούσε για να βοηθήσει τους χείους και μετά την καταστροφή αλλά και πριν. Εκείνος αφιδώς προσέφερε τα χρήματά του για να βοηθήσει τους συμπατριώτες. Δεν έμενε στο εμείς οι ψαριανοί να βοηθήσω τους ψαριανούς, αλλά να βοηθήσω όλους τους Έλληνες σε όλες τις εκφάνσεις προκειμένου να προβληθεί ο ελληνικός πολιτισμός. Ήταν ένας αγράμματος άνθρωπος, αλλά μας δίδαξε και με το ήθος του. Όταν μέσα στο πλοίο του υπήρχαν εχμάλωτοι Τούρκοι και θέλησαν τα μέλη του πληρώματός του να τους σκοτώσουν, και εκείνος δεν το δέχτηκε σε καμία περίπτωση γιατί ήταν χωρίς όπλα και τους είπε θα τους δώσω όπλα και σκοτώστε τους με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνετε ότι τα φιλάνθρωπα αισθήματά του αυτής της μεγάλης μορφής απέναντι στους ανθρώπους, απέναντι στον άνθρωπο, απέναντι σε ό,τι το υψηλό χαρακτήριζε εκείνη την περίοδο της νοοτροπίας αλλά και της ανθρώπινης εκφράνσης της περίοδου εκείνης. Επίσης είναι πάρα πολλοί που θα πρέπει ακόμη να ονομάσουμε και να ευκαλέσουμε τον Ναύαρχο Νικόδημο, ο οποίος δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος στολοκαύτης και σπουδαίος ήρωας, αλλά ήταν και ένας μεγάλος συγγραφέας. Αν έχουν διασωθεί κάποια ιστορικά στοιχεία για τα ψαρά, έχουν διασωθεί χάρη σε αυτόν, χάρη επίσης τον παπά Μικέτο Δούκα που έγραψε τα ημερούσια συμβάντα και σε κάποιους άλλους ψαριανούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα που αν και αγράμματος όπως λέει ο ίδιος, εν τούτης βλέπουμε ένα έργο το οποίο είναι αδύνατο να πιστέψουμε ότι το έγραψε ένας αγράμματος ναυτικός εκείνης της περίοδου. Ναι. Και πολλοί ακόμη άλλοι που τι να πω.
Και δηλαδή, ποιητές φυσικά. Και ποιητές φυσικά, γιατί έχουμε και τον Σολωμό, ο οποίος έγραψε ένα ποίημα πολύ σημαντικό, και ήθελα να σας ρωτήσω τι σημαίνει το έμβλημα ολόμαυρη ράχη και πώς συνδέεται με την ποίηση του Σολωμού.
Ο Σολωμός, ο Διονύσιος Σολωμός, λάτρης της ελευθερίας, δεν μπορούσε να μην γοητευθεί και να μην επηρεαστεί από τη θεία των ψαριανών. Γι' αυτό και έγραψε αυτό το περίφημο μικρό ποίημα αφιερωμένο στα ψαρά και γενικότερα στην δόξα των ψαρών. Μέσα σε αυτό το μικρό ποίημα υπάρχουν κάποιες λέξεις που έμειναν μέσα στην ιστορία, όπως στην ολόμαυρη ράχη των ψαρών. Ποτέ πριν από το Σολωμό αυτή η ολόμαυρη ράχη, η ένδοξη ολόμαυρη ράχη, δεν ονομαζόταν ολόμαυρη ράχη, αλλά παλιόκαστρο. Ήταν το πρώτο, ένα από τα πρώτα κάστρα των ψαριανών, πολύ παλαιότερα, σε σχέση με το νέο κάστρο που δημιουργήθηκε στον Άγιο Νικόλαο κατά τις αρχές περίπου του 17ου αιώνος, όπου ήταν το κάστρο που φυλάγονταν από τους πειρατές οι ψαριανοί, και εκεί αποδείχθηκε ότι ήταν ο πρώτος πυρήνας της νεότερης ιστορίας των ψαριανών, όπου απλώθηκε μετά, έφυγαν σιγά σιγά όταν εξέλιπε ο πειρατικός κίνδυνος, απλώθηκαν προς το λιμάνι και έφτασαν μέχρι το λιμάνι, εκεί όπου βλέπουμε σήμερα να αναπτύσσεται ο οικισμός των ψαρών, που τότε βέβαια στην περίοδο της Επαναστάσεως ήταν μια ολόκληρη πόλη, όπου κατοικούσαν από ψαριανούς 7.000, αλλά όταν όμως άρχισε η Επανάσταση, οι ψαριανοί με τα πλοία τους μετέφεραν όλους τους ανθρώπους που ο τόπος τους καταστράφηκε από τους Τούρκους, όπως τους Χιώτες, από τα μικρασιατικά παράλια, όπως τους Αϊβαλιώτες που ήρθανε στα ψαρά και διασώθηκαν από τους ψαριανούς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπήρξε μια τέλεια οργάνωση υγειονομική, κοινωνική, όπου τους περιέθαλψαν. Και κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως, το ένα από τα δύο μοναστήρια το μετέτρεψαν σε γυναικείο προκειμένου να περιθάλπουν τους τραυματισμένους. Οι μοναχές εκεί έλαβαν και το ρόλο, πήραν και το ρόλο της νοσοκόμας, προκειμένου να περιθάλπουν τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη, τους τραυματίες και τους πληγωμένους που έρχονταν από τα διάφορα μέρη της Ελλάδος που καταστράφηκαν από τους Τούρκους. Να σας πω κάτι τελευταίο, ότι περίπου 150.000 με υπολογισμούς πρόσφυγες, αδελφοί μας, πέρασαν από τα ψαρά, τους περιποιήθηκαν, τους περιέθελψαν, αλλά όπως καταλαβαίνετε ήταν αδύνατον να τους κρατήσουν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο νησί, γι' αυτό τους μετέφεραν σε διάφορα νησιά του Αιγαίου, προκειμένου εκεί να ζήσουν την υπόλοιπη ζωή τους και να αποφορτιστούν έτσι τα ψαρά από τον πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων, γιατί συνεχώς ερχόντουσαν καθ' όλη τη διάρκεια της Επαναστάσεως μέχρι και το 1824 πολλοί άνθρωποι που είχαν ανάγκη προστασίας και περιθάλψεως στα ψαρά. Mm-hmm.
Τι σημαίνει για σας, Θεοφιλέστατε, η φράση «ηρωική νήσος των ψαρών»? Όταν κάποιος έρχεται στα ψαρά δεν διαβάζει ψαρά, διαβάζει «ηρωική νήσος ψαρών».
Μάλιστα, είναι μια πολύ ωραία έκφραση η οποία έλαβε και υπόσταση και πολιτική και οντολογική, με την έννοια ότι η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε προκειμένου τα ψαρά να ονομάζονται ηρωική νήσος των ψαρών, προκειμένου να δώσει τιμή στην προσφορά και στη θυσία των ψαριανών. Παλαιότερα τα ψαρά συνήθως συνοδεύονταν, οι λέξεις δηλαδή ψαρά, συνοδεύονταν από τη λέξη, το επίθετο, τα ηρωικά ψαρά. Αργότερα προσθέθηκε αυτό που και σήμερα βέβαια έχει παγιωθεί πλέον, η ηρωική νήσος των ψαρών. Όλα αυτά θέλουν να δείξουν τον ηρωισμό που πήγασε από αυτό το μικρό, ένας βράχος του Αιγαίου, αλλά τόσο ένδοξο νησί. Και αυτό το βλέπουμε, όπως σας είπα, και μέσα σε αυτή τη λίγη ώρα που σας ανέφερα κάποια στοιχεία από τον πολυκύμαντο βίο της ψαριανής ιστορίας, προκειμένου να δώσουμε να καταλάβουμε τι ήταν αυτός ο τόπος. Οι άνθρωποι αυτοί ποτέ δεν κοίταξαν το συμφέρον τους, αυτό το ιδιωτικό συμφέρον, ούτε ακόμα και το συμφέρον της πατρίδος τους. Πολλές φορές εγκατέλειπαν το νησί προκειμένου να συμμετάσχουν στον ενωμένο ελληνικό στόλο για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό σε όλα τα σημεία του ελλαδικού επανεστατημένου χώρου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι επαξίως αντιπροσωπεύει αυτή η λέξη, αυτή η πρόταση ή η φράση, αυτή την προσφορά των Ψαριανών στην Ελληνική Επανάσταση αλλά και στην σύγχρονη Ελλάδα. Γι' αυτό το βλέπουμε από τον Κωνσταντίνο Κανάρη, ότι κάθε φορά μετά από την Επανάσταση, με την εγκαθίδρυση του νεοελληνικού κράτους, όταν ο λαός βρισκόταν σε μια δύσκολη περίπτωση, όταν η πολιτική κατάσταση βρισκόταν σε συγκρούσεις, βρισκόταν σε μεγάλες πολιτικές ανομαλίες, τότε επέλεγαν τον Κωνσταντίνο Κανάρη προκειμένου να γίνει πρωθυπουργός, γιατί ήταν το στοιχείο εκείνο, η μορφή, η προσωπικότητα που ένωνε τους Έλληνες. Που ό,τι και αν γίνονταν, όποιες αρνητικές θα έλεγα καταστάσεις προέκυπταν, εκείνος καθησύχαζε τα πάντα και προσπαθούσε να επικρατήσει η ειρήνη, η αγάπη, η ενότητα για να μπορέσει το ελληνικό κράτος να ανταπεξέλθει σε όλες τις δύσκολες εκφάνσεις της εκάστοτε περίοδου. Mm-hmm. Όσο ζούσε βέβαια, γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι και 6-5 φορές επίσημα έγινε κατέστη πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Κωνσταντίνος Κανάρης.
Mm-hmm. Βέβαια. Τέλος, Θεοφιλέστατε, ήθελα να ρωτήσω πώς μπορούμε να μιλήσουμε για την ιστορία στα σημερινά παιδιά και αν υπάρχει κίνδυνος λήθης σε έναν τέτοιο τόπο σαν τα Ψαρά.
Να σας πω, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, θα μου επιτρέψετε να πω, όλη η κατάσταση είναι λίγο δύσκολο. Όχι ακατόρθωτο βέβαια σε καμία περίπτωση, αλλά είναι δύσκολο. Τα παιδιά έχουν επιδοθεί σε ένα, η γνώση δηλαδή κατακτιέται μέσα από τη σύγχρονη πραγματικότητα που προσφέρει το διαδίκτυο, προσφέρουν διάφορες τεχνικές που βοηθάνε. Για μένα η μόνη λύση για τις επόμενες γενιές είναι οι ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος να γίνονται όπως γίνονται αυτά που βλέπουμε αυτό που ελκύουν τα παιδιά, η δράση αυτή, και έχουμε πολλή δράση από την Ελληνική Επανάσταση. Θα πρέπει, αντί να υπάρχουν κάποιες ιστορίες που δεν μας εκφράζουν και σαν Έλληνες, να ασχοληθούμε με παιχνίδια, αλλά πολιτιστικά παιχνίδια πνευματικού περιεχομένου, τα οποία θα βοηθήσουν ούτως ώστε να καταστήσουν κτήμα τους την ιστορία, γιατί όπως σας είπα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς να γινόμαστε γνώστες του ιστορικού παρελθόντος της πατρίδος μας. Αυτό μας δίνει, εγώ παραδείγματος χάρη αγαπώ τα Ψαρά, γιατί είναι ο γενέθλιος μου χώρος. Mm-hmm. Τα αγαπώ ακόμη πολύ περισσότερο γιατί ξέρω την ιστορία τους. Και ξέρω ότι αυτός ο βράχος εδώ στο κέντρο του Αιγαίου δεν είναι απλώς ένας χώρος που με γέννησε, ένας χώρος που δέχτηκε την οικογένειά μου, που δέχτηκε τους φίλους μου ή τους ανθρώπους που αγαπάω. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το κυριότερο όμως είναι ότι αυτός ο χώρος έχει ένα ιστορικό παρελθόν τόσο ένδοξο, τόσο σπουδαίο, που θα πρέπει και είμαι υποχρεωμένος να το μάθω και παράλληλα να το διαδώσω και στις επόμενες γενιές. Από αγάπη και μόνο εμφορούμενος. Αυτή λοιπόν η αγάπη για να έλθει και στις νεότερες γενιές, γιατί ξέρουν τον Κανάρη σαν όνομα, ξέρουν τον Παπα-Νικολή, ξέρουν τον Νικόδημο, όλους τους ήρωες περίπου, κάποιους από τους ήρωες, αλλά αυτό δεν αρκεί μόνο σήμερα. Η ιστορία πρέπει να μας διδάσκει, η ψαριανή ιστορία πρέπει να διδάξει τους ψαριανούς, αλλά και τους νεότερους Έλληνες, προκειμένου να καταλάβουν ότι μόνο με γνώμονα την ιστορία, με τις αξίες, με το ήθος, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον που βλέπετε, όλοι μας το βλέπουμε αυτό, πόσο δύσκολο διαμορφώνεται και πόσο πολύπλοκο και περίπλοκο διαμορφώνεται και δομείται. Και που θα πρέπει λοιπόν με αυτές τις αξίες να προχωρήσουμε. Έτσι λοιπόν και για τα παιδιά μας είναι πολύ σημαντικό το να προβάλλεται η ιστορία και ιδιαίτερα στα Ψαρά και να γνωρίζουν το ιστορικό παρελθόν. Να συνειδητοποιήσουν αυτό το οποίο ήταν οι πρόγονοί τους, να τους εκτιμήσουν ακόμη πολύ περισσότερο και να μεταδώσουν και εκείνα, αυτό η συνέχεια, η ιστορική συνέχεια, να μεταδώσουν και εκείνα στις επόμενες γενιές, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, αυτό το ωραίο δώρο, αυτή την υπέροχη παρακαταθήκη που μας πρόσφεραν οι πρόγονοι μας, που λέγεται ψαριανή ιστορία, ψαριανός ηρωισμός, ψαριανή ανδρεία, ψαριανό ήθος, ψαριανή αγάπη για το ωραίο, για το πνευματικό, το ανώτερο, το... Και όλα αυτά τα στοιχεία που τα βλέπουμε να προβάλλονται και να αναδύονται μέσα από την ψαριανή ιστορία.
Θεοφιλέστατε, έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Σήμερα δεν μας δώσατε απλώς ιστορικά στοιχεία, μας θυμήσατε γιατί αξίζει να θυμόμαστε. Η παρουσία σας πάντα σεμνή, αλλά ουσιαστική. Ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και να είστε κι εσείς, ο Θεός να σας χαρίζει πλούσια την ευλογία του, να είστε καλά, για να προβάλλετε την ιστορία της Ελλάδος, για να γίνει ένα όμορφο στοιχείο το οποίο θα μας ενώνει σαν Έλληνες, γενικότερα ιστορία, και θα μας δίνει δυνατότητα να προχωρήσουμε την πατρίδα μας προς το μέλλον με αισιοδοξία, με αγάπη στις αξίες, με αγάπη και στο πνευματικότερο και σε ό,τι ακριβώς οι Έλληνες μέσα από όλο αυτό το ιστορικό βάθος προέβαλαν μέσα από το έργο τους, το πνευματικό τους έργο, μέσα από τα καλλιτεχνικά τους δημιουργήματα, να διαφυλάξουμε δηλαδή τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική κουλτούρα και έτσι να προχωρήσουμε, να πορευόμεθα, όπως θα ήθελα να κλείσω, η πορεία προς το μέλλον και η ενατένιση του ιστορικού παρελθόντος πάλι προς όφελος του μέλλοντος και της πατρίδας μας και του καθενός μας προσωπικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλά. Να καλή συνέχεια καλά. Και να έχετε μια όμορφη μέρα.
Πώς τα δικά να ριγιά σου στα χέρια τα γερά σου, πώς καρίζει τα υπηλότο και η λευτεριά μπουρνότο. Θέλει θάλασσα λεβέντες κι η ζωή λίγες κουβέντες, πώς τα δικά να ριγιά μας κι όλα τα νησιά δικά μας, Κωνσταντίνα Ριγιά μας, κι όλα τα νησιά δικά μας. Κωνσταντίνα Ριβί την παλικαριά σου πήρα, αμαλάχη και σαλπάρο.
Τα ψαρά που σήμερα μετρούν λίγες δεκάδες κατοίκους υπήρξαν άλλωστε ναυτική υπερδύναμη. Όπως ακούσαμε νωρίτερα, το 1821 τα ψαρά ρίχτηκαν στον αγώνα με γενναιότητα ασύλληπτη. Εδώ οργανώθηκε ο στόλος που έκανε τους Οθωμανούς να τρέμουν. Το 1824 το νησί πυρπολήθηκε και λαιλατήθηκε, μα δεν ταπεινώθηκε. Η θυσία του έγινε σύμβολο, ποίηση, μνήμη. Κι όμως, όσο και αν στέκεται ψηλά η ιστορία των ψαρών, οι μέρες συνεχίζουν να κυλούν. Γιατί τα ψαρά δεν είναι μόνο μνήμη, είναι και ρεύμα και φως και έγνοιες. Είναι άνθρωποι που κρατούν το νησί όρθιο στη σημερινή του μορφή, με τα προβλήματα, τις λύσεις, τις αντοχές. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι και ο επόμενος καλαμισμένος μας, έχει περπατήσει τα ψαρά ως μαθητής, ως δάσκαλος και σήμερα ως δήμαρχος. Ο Κώστας Βρατσάνος δεν είναι απλώς ο δήμαρχος του νησιού, είναι κομμάτι της ψυχής του. Γεννημένο στοιχείο, με μεγαλωμένος στα ψαρά, εκπαιδευτικός επί δεκαετίες, παιδαγωγός της ζωής, γνωρίζει από πρώτο χέρι τα θαύματα και τα βάσανα του τόπου. Και σήμερα, στην τρίτη του θητεία ως δήμαρχος, ξέρει πως ο τόπος δεν κρατιέται μόνο με τιμές, αλλά με νερό, δρόμους, ηλεκτροδότηση, σχολεία και όραμα. Τον καλωσορίζουμε με εκτίμηση και ελπίδα. Καλώς έρισατε, δήμαρχε, στην εκπομπή μας, μίλα μου για ταξίδια και ευχαριστούμε για την αποδοχή.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παντζάκη, για τα καλά σας λόγια πρώτα απ' όλα. Πραγματικά είναι χαρά μου που μιλάω στην εκπομπή σας και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Ναι, πραγματικά είναι ένας αγώνας Το νησί είναι γνωστό για την ιστορία του. Από ό,τι μου είπε, τη μίλησε και ο Θεοφιλέστατος, οπότε τα είπε πάρα πολύ καλά. Νομίζω είναι αυτό που λέω πολλές φορές στη συνέντευξη μου, ότι ο κάθε Έλληνας θα πρέπει να περάσει από αυτό το μικρό τόπο, αλλά τον τόσο ιστορικό, έστω σαν προσκυνητής.
Και είναι και μαγικός τόπος, γιατί εμείς τις λίγες μέρες που μείναμε εκεί, πραγματικά αυτή την ανεμελιά που νιώσαμε και που σαν να γυρίσαμε πίσω στο χρόνο, και βέβαια το λέω με θετικό πρόσημο, όχι γυρίσαμε στο χρόνο πίσω με όλα τα προβλήματα που μπορεί να είχε πριν μερικές δεκαετίες, γυρίσαμε στο χρόνο πίσω μόνο για την ανεμελιά, γιατί όλα τα υπόλοιπα είδαμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας χαροποίησαν. Τι να πω για την ηλεκτροδότηση, για το ότι έχετε δικό σας πόσιμο νερό, αυτά μπορούμε να τα πούμε ή μπορείτε να τα πείτε. Εγώ θέλω να ξεκινήσω, κύριε Βρατσάν, είσαστε ένας άνθρωπος μεγάλος, δούλεψε και διοικεί στα ψαρά. Είναι διαφορετική η αγάπη για έναν τόπο όταν δεν είναι εξωτικός προορισμός αλλά καθημερινή μάχη?
Ναι, τα λέτε πάρα πολύ καλά. Πραγματικά εγώ έχω μεγαλώσει εδώ από τα παιδικά μου χρόνια. Δεν σας κρύβω ότι ακόμα και η επιλογή του επαγγέλματος, πέρα από το ότι είναι ένα επάγγελμα ο δάσκαλος, ξέρετε, που είναι πολύ οικείο σε εμάς, ειδικά εδώ στο νησί που δεν είχαμε έτσι και πάρα πολλά πρότυπα, αλλά ένας λόγος που επέλεξα να γίνω δάσκαλος ήταν για να μπορέσω να μείνω στο νησί. Πραγματικά, ξέρετε, πολλοί, ας πούμε, και πολλοί και συμμαθητές τότε έλεγαν να φύγουμε, είναι μικρό το μέρος, ξέρετε, ό,τι δυσκολία έχει το μικρό μέρος. Όνειρό μου ήταν να μείνω στα ψαρά και να προσφέρω από αυτές τις θέσεις που είπατε. Σαν εκπαιδευτικός, εγώ λέω εκπαιδευτικός, είμαι δάσκαλος και είναι τίτλος τιμής για μένα, πραγματικά. Τώρα, η ζωή τα έφερε έτσι, να, στην πορεία, και πάντα η διάθεση για προσφορά ήταν να μπω έτσι και στην πολιτική και να ασχοληθώ ενεργά με αυτό το πολύ σημαντικό. Μάλιστα, η υπόσχεση που είχα δώσει, κυρία Μπατζάκη, στα παιδιά, όταν με ρώτησαν, κύριε, θα φύγετε, λέω, ελπίζω από εκεί που θα πάω να σας προσφέρω περισσότερο. Και αυτό το έχω πάντα στο μυαλό μου, πραγματικά το λέω και συγκινούμε, το έχω πάντα στο μυαλό μου, κατά πόσο έτσι είναι χρήσιμο στον τόπο και κατά πόσο θα προσφέρω στις επόμενες γενιές. Ξέρετε, αυτό που λέμε πολλές φορές, η σκέψη μου δεν είναι ποτέ στις επόμενες εκλογές, αλλά στις επόμενες γενιές. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι έτσι με πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη, αφιερώθηκα σε αυτό το στόχο. Έχω διαβάσει και έχω δουλέψει πολύ περισσότερο από ότι διάβασα και δούλεψα σαν δάσκαλος, αλλά πραγματικά τα αποτελέσματα, παρόλο που υπάρχουν οι δυσκολίες, υποστελέχωση, η απόσταση από τα κέντρα, λήψη των αποφάσεων, όλες οι δυσκολίες έτσι που έχει μια νησιωτική περιοχή, νομίζω ότι έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα, και αυτό που είναι να βελτιώσουμε δηλαδή την τη ζωή, τις συνθήκες διαβίωσης των μόνιμων κατοίκων, είναι αυτή έτσι μια μεγάλη αγωνία, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα μικρά νησιά έχουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα, και αυτή είναι η αγωνία μου, να μπορέσουμε να κρατήσουμε και αν είναι δυνατόν να αυξήσουμε τον πληθυσμό. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που είπατε, γιατί είπατε ότι είναι ένα μέρος έτσι πάρα πολύ όμορφο, η ξενιασιά, αυτό που προσφέρει δηλαδή ο τόπος, και πραγματικά κάνουμε μεγάλο αγώνα για να δίνουμε λύσεις σε σημαντικά θέματα όπως είναι η ύδρευση, όπως είναι η οδοποιία, όπως είναι η καθαριότητα, ο ηλεκτροφωτισμός, που να κάνουν να νιώθουν όμορφα τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά δεν σας κρύβω ότι νιώθουμε έτσι μια περηφάνεια και ένα μηδίωμα όταν ακούμε από επισκέπτες του νησιού μας που έρχονται εδώ και μας λένε καλά λόγια για το επίπεδο των βασικών υπηρεσιών, των βασικών υποδομών που μπορούμε να προσφέρουμε. Τόσο στους μόνιμους κατοίκους βεβαίως, σαφέστατα αυτούς έχουμε στο μυαλό μας πρώτα, γιατί αυτοί κρατάνε όρθιο τον τόπο, αλλά όσο και στους επισκέπτες του νησιού μας που ευελπιστούμε να αυξάνονται χρόνο με το χρόνο.
Άρα, Δήμαρχε, ποιες είναι οι πιο πιεστικές ανάγκες του νησιού σήμερα, αν μπορούσατε να εξασφαλίσετε ένα πράγμα αύριο, τι θα ήταν αυτό? Mm-hmm. Γιατί βλέπω έχετε νερό με όσμωση, βλέπω ότι έχετε λύσει το θέμα της αποχέτευσης, διορθώστε με αν κάνω λάθος, πείτε μου τι έχει γίνει στο νησί και τι είναι αυτό τώρα που είναι μια πρόκληση. Χτίζετε ένα κέντρο, ιατρικό κέντρο, ένα πολυδύναμο κέντρο, όπου θα έχετε και γιατρούς εκεί. Αυτά είναι πολύ μεγάλα πράγματα, τα οποία δεν τα έχουμε δει και ούτε σε μεγαλύτερα νησιά, έτσι, από τα ψαρά. Άρα, ποιο είναι το πιο δύσκολο στοίχημα αυτή τη στιγμή για το Δήμο Ψαρών?
Ναι, θα έλεγα το πρώτο που θα μπορούσαμε, ας πούμε, που πραγματικά θα με ικανοποιούσε πάρα πολύ όταν το δω να υλοποιηθεί, είναι η βελτίωση της κοινωνίας. Δηλαδή, ενώ από τον Πειραιά υπάρχει ένα μεγάλο πλοίο το οποίο έρχεται και μάλιστα είναι πρώτος σταθμός, με δεύτερο δρομολόγιο που μπαίνει κάποιους μήνες, το ιδανικό για μας θα ήταν δύο δρομολόγια για όλη την περίοδο, για όλο το χρόνο. Αλλά ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι και η σύνδεσή μας με τυχείο. Δηλαδή, το καναβάκι το οποίο αυτή τη στιγμή εκτελεί το δρομολόγιο κάνει περίπου 4 ώρες. 4 ώρες είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χρόνος. Οπότε, παρόλο που παίρνουμε υποσχέσεις και από τον πλειοκτήτη ότι θα βάλει κάτι καινούριο κτλ., θεωρώ ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό που θα βελτιώσει. Γιατί, όπως ξέρετε, στη σύγχρονη εποχή ο χρόνος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και όντως οι 4 ώρες το να πάμε στοιχείο είναι εξουδενωτικό. Το ταξίδι δηλαδή είναι εξουδενωτικό. Οπότε θα βελτιώσει και μετά και την επαφή μας με τη Βολισσό, που είναι ένα χωριό της Χίουπ στην βορειοδυτική πλευρά, όπου είμαστε πολύ πιο σύντομα και κάνει 1,5 ώρα. Φανταζόμαστε μετά με ένα σύγχρονο πλοίο θα μπορούσε να κάνει, ας πούμε, 1 ώρα ή ίσως και λιγότερο, όπως και το ταξίδι να μειωθεί ο χρόνος με τυχείο. Νομίζω αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Να σας πω κιόλας ότι εδώ και χρόνια υπάρχει ένα project που νομίζω ότι θα έδινε πάρα πολύ μεγάλη όθηση και τουριστική στο νησί μας, είναι αυτό με τα υδροπλάνα. Δυστυχώς έχει γίνει σαν το γεφύρι της Σάρτας.
Ναι.
Το ακούμε και δεν υλοποιείται. Αλλά το να έχει αεροπορική σύνδεση το νησί μας θα ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη που θα βοηθούσε και στην άρση της απομόνωσης, που να έχει τη δυνατότητα κάποιος είτε μόνο με τον επισκέπτη να έρθει στο νησί. Άρα αυτά θα έλεγα ότι είναι δύο βασικά πράγματα που ενισχύουν έτσι την προσβασιμότητα του νησιού μας με το γειτονικό νησί είτε με την Αθήνα. Αυτό θα έβαζα σαν προτεραιότητα. Κατά τα άλλα, όπως είπατε, πραγματικά έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, παρόλο που είμαστε ένας μικρός δήμος. Έχουμε εκμεταλλευτεί χρηματοδοτικά εργαλεία που έτρεξαν το προηγούμενο διάστημα. Νιώθω περηφάνεια πραγματικά τόσο για το κέντρο, το νέο ιατρείο που ετοιμάζουμε, που νομίζω θα ανοίξει νέες δυνατότητες στο πιο ευαίσθητο τομέα που είναι αυτό της υγείας. Νομίζω ότι δίνονται πολλές πλέον δυνατότητες, δηλαδή να φέρνουμε και γιατρούς, οδοντιάτρους και τα λοιπά, μήνα, ξέρω εγώ, σε συνεργασία με τους συλλόγους, τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου, τον Ιατρικό Σύλλογο κτλ. Και να επαδεχόμαστε βέβαια σε ένα σύγχρονο χώρο όλες τις εθελοντικές ιατρικές ομάδες που κατά καιρούς περνάνε από το νησί μας. Και χαριτολογώντας, κυρία Μπατζάκη, λέω ότι εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι του νησίου πολλές φορές έχουμε πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας πιο τακτικά, γιατί πολλές φορές όταν είμαστε μέσα στην Αθήνα και τα λοιπά, το ξεχνάμε να κάνουμε αυτές τις προληπτικές εξετάσεις, που εδώ λόγω των ομάδων, των εθελοντικών ιατρικών ομάδων που κατά καιρούς περνάνε από το νησί, όλοι οι κάτοικοι μπορούν και έχουν πρόσβαση σε αυτού του είδους εξετάσεις. Να πω και άλλο ένα θέμα έτσι, που με κάνει υπερήφανο, είναι το άγαλμα της Δόξας. Μιλήσατε πριν για την ιστορία, ήταν ένα όνειρο όλων των ψαριανών. Μετά από το ποίημα του Σολομού και τον πίνακα του Γίζη, να φτιάξουμε ένα άγαλμα που θα έτσι κοσμεί και θα τιμά την ιστορία του νησιού μας. Αυτό έγινε, ολοκληρώθηκε δηλαδή, τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος έγιναν το 2021 σε μια κομβική ημερομηνία 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης. Και πραγματικά με τη βοήθεια ενός πολύ έτσι αγαπητού φίλου και ευεργέτη του νησιού μας, του κ. Θανάση Μαρτίνου, έγινε πραγματικότητα.
Δημάρχε, η νέα γενιά των ψαρών, παιδιά, έφηβοι, πώς μεγαλώνουν σήμερα, έχουν λόγο να μείνουν και πώς τους το δίνετε?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι για τον πληθυσμό του νησιού μας υπάρχουν παιδιά, δηλαδή στις 3 βαθμίδες, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, είναι γύρω στα 50 παιδιά. Είναι αλήθεια από τους μεγάλους μου, κυρία Βατζάκη, από τους μεγάλους μου έτσι, από τις μεγάλες μου επιθυμίες και αυτό που πραγματικά προσπαθώ να κάνω είναι πρώτα απ' όλα τα παιδιά να περνάνε καλά, και νομίζω εκεί έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στον τομέα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας έχουν πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες μέσω του προγράμματος, ένας προγράμματος όπου υπάρχει γυμναστής και κάνει αθλητικό πρόγραμμα τόσο στα παιδιά μας όσο και στους ενήλικες. Έχουμε φροντίσει μουσική και φέρνουμε μουσικούς από τυχαίο που κάνουν μάθημα και έχουν συστήσει και χοροδία. Και γενικότερα προσπαθούμε να δώσουμε, κάνουμε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι η μεγαλύτερη ανάγκη και για τους μόνιμους κατοίκους. Οπότε νομίζω ότι ο χρόνος είναι παραγωγικός για τα παιδιά μας. Προσπαθούμε δηλαδή εμείς, ενώ δεν υπάρχουν ιδιωτικοί τρόποι έτσι να τα παιδιά να κάνουν διάφορες δραστηριότητες, φροντίζουμε αυτό το έλλειμμα να το καλύπτουμε εμείς σαν Δήμος. Τώρα, όσον αφορά για τις θέσεις εργασίας, είναι η αλήθεια ότι αγώνας μας είναι με τη βελτίωση του τουρισμού, είναι ένα θέμα, γιατί η αγροτική παραγωγή δυστυχώς όλο και μειώνεται, είναι να φέρουμε νέους ανθρώπους ή να παραμείνουν οι νέοι άνθρωποι εδώ. Δεν σας κρύβω, κυρία Μπαντζάκη, ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος πρόσφατα, ακόμα και φέτος, έτσι που ήσασταν κι εσείς εδώ και είχαμε τη χαρά να σας έχουμε μαζί μας. Έχουν έρθει αρκετοί άνθρωποι και μου ζητούσαν δουλειά γιατί κάπου θέλουν να φύγουν από την Αθήνα. Δηλαδή είμαι, φέτος το ένιωσα πολύ πιο έντονα με νέους ανθρώπους, μάλιστα πρόσφατα, σε λίγο δηλαδή διάστημα θα πάρω και ένα ειδικό συνεργάτη που θα έρθει με την οικογένειά του και δύο παιδάκια στο νησί. Αλλά αυτό με κάνει να αισιοδοξώ πάρα πολύ. Δηλαδή το να έχουμε κάποιες θέσεις εργασίας που πλέον να αναπτύσσεται ο τουρισμός, όμως ήπια, το όραμά μας είναι μια ήπια τουριστική ανάπτυξη, δεν είναι να φτάσουμε στον υπερτουρισμό και στο που έχει συμβεί σε άλλα νησιά με πολύ αρνητικές επιπτώσεις, θα έλεγα, και τόσο για τους ντόπιους. Νομίζω ότι δηλαδή το νησί μας μπορεί να έχει μείνει πίσω, μέσα εισαγωγικά το πίσω τουριστικά, αλλά αυτό εγώ το θεωρώ ότι μπορεί να είναι πλεονέκτημα, και αυτό να κρατήσουμε το νησί μας και την όποια ανάπτυξη να την συνδυάσουμε με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, στην ιστορία του νησιού μας και στις παραδόσεις του νησιού μας.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, Δήμαρχε. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί τελικά μπορεί να είναι και ευλογία αυτό να μην έχετε πολύ μεγάλα ρεύματα τουρισμού και να κρατήσετε έτσι αυτό το νησί με αυτή την αγνότητα που έχει τα ψαρά. Έχουν μία αγνότητα όταν πηγαίνει κάποιος και τα επισκέπτεται.
Αυτό το έχω ακούσει από πάρα πολλούς, κυρία Μπαντζάκη, και πραγματικά αυτό είναι ο στόχος μου. Το λέω πολλές φορές και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και σε όσες συζητήσεις που βρίσκουμε. Λέω, είναι ένα μεγάλο στοίχημα που θα πρέπει, πέφτει το βάρος στις πλάτες μας για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Μιλάω με πάρα πολλούς συναδέλφους σε νησιά τα οποία λέμε τουριστικά και μεταξύ μας, είναι βαριά αυτή η λέξη. Μου περιγράφουν έτσι καταστάσεις όπου ακόμα και οι ντόπιοι χάνουν τον τόπο τους. Λοιπόν, το στοίχημα είναι να μην επιτρέψουμε να χάσουμε τον τόπο μας και να μπορέσουμε να του δώσουμε αυτή την προοπτική, την ανάπτυξη με νέους ανθρώπους. Εγώ ξαναλέω, είμαι πολύ αισιόδοξος. Πολλοί μου λένε κάνεις έργα, αλλά βλέπω ο πληθυσμός μειώνεται. Λέω, είμαι εδώ πραγματικά για να κάνουμε ό,τι καλύτερο, και σε αυτό θέλω. Συνοδοιπόρους θέλουμε πολλούς, ας πούμε, ακόμα και κυβερνητικά. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν για να βοηθήσουν τα νησιά μας. Για να δώσουμε μια προοπτική. Δεν εγκαταλείπουμε, ούτως ή άλλως η ιστορία μας έτσι, και οι πρόγονοί μας έδειξαν τον δρόμο. Τι πρέπει να κάνουμε στις δυσκολίες. Να μην εγκαταλείπουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Είπα ότι αν δεν ήμουν αισιόδοξος ότι έχει μέλλον το νησί, δεν θα παρέμενα σε αυτή τη θέση που βρίσκουμε τώρα.
Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά. Μέσα από τα λόγια σας νιώσαμε τον παλμό ενός τόπου που ζει, παλεύει και επιμένει. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα και καλή δύναμη στο έργο σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία, κυρία Μπαντζάκη, πραγματικά να ακουστεί έτσι η φωνή των ψαρών. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Με τα ψαριά να
τα ψαρά, όπως ακούσαμε, δεν είναι απλώς μια νησίδα στο χάρτη, είναι ένα τραύμα που έγινε τίτλος τιμής, ένα κάρβουνο που έμεινε ζωντανό κάτω από τη στάχτη. Και αν κάτι μάθαμε σήμερα είναι πως αυτό το νησί που η δόξα περπάτησε μοναχή δεν είναι πια μόνο του. Έχει φωνές, έχει μνήμη, έχει ανθρώπους που το φυλάνε σαν κοιμήλιο και το προβάλλουν σαν πηξίδα. Ο Θεοφιλέστατος μας θύμισε γιατί η ιστορία δεν είναι βιβλίο, αλλά φλόγα, και ο Δήμαρχος του νησιού μας έδειξε πώς παλεύει κανείς για να μην σβήσει αυτή η φλόγα. Και αν τα ψαρά έμειναν κάποτε μόνα, σήμερα δεν είναι. Και όσο υπάρχει μνήμη, υπάρχει πατρίδα. Αυτό ήταν το Μίλα μου για ταξίδια, μια διαδρομή όχι μόνο πάνω σε γη, αλλά μέσα στον χρόνο, στην ψυχή, στην αντοχή. Στον ήχο ήταν η αγαπημένη μας Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη. Σας ευχαριστώ που ταξιδέψατε μαζί μου στα ψαρά, καλή σας μέρα και μην ξεχνάτε, όσο μικρά και αν φαίνονται μερικά νησιά, μπορούν να φωτίσουν έναν ολόκληρο λαό. Έχουν λιοντάρια.